Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката го опако.
Коронавирусът ви правителството, кой е по-силен? Ще отговаря Деница Сачева.
Беновска пита.
И крайна госпожа Деница Сачева, министър на труда и социалната политика. Заповядайте тук да се ръкуваме символично. Все още, здравейте. Макар че като че ли мерките стават все по-свободни, заповядайте. Независимо, че болестта се разразява, но не това темата на нашия разговор. Заразили се от коронавируса на игра на тронове и на дронове политиката. Излизат снимки, аудиозаписи на Борисов. Излизат снимки на Борисов. Спял, има пари, шкафчето. Президента казва, че Борисов казва, че президента му пращал дронове. Президента казва, че неговия дрон, иронично разбира се, бил много мощен и прониквал навсякъде. Какво се случва, госпожо Сачева?
Когато има политическо безсилие, тогава се залага повече на зрелища. Защото очевидно, че няма достатъчно състоятелни тези, които да се дискутират, и няма достатъчно идеи, няма достатъчно състоятелни критики на това, което прави правителството, особено в последните месеци.
Чие е политическо безсилие?
На опозицията и на хората, които са в момента срещу правителството, защото имаме много, много неща, които се случват в последно време. Имаме много сериозни проблеми, които трябва да решаваме, включително и в областта на пазара на труда, на икономиката, на социалната политика. Много важни дебати има за бъдещето и за това как трябва да изглежда то, но отново вниманието на хората се отвлича с разговори, които не могат да помогнат за
това
развитието.
Това пъти употребихте полезното хората. Единият път беше вече по отношение на народа, така да го кажа, а другото беше на хората, които са против политиката на правителството и може би имат своя амбиция да влязва във властта. Кои са хората, според вас, които стоят за тези активни мероприятия, да ги наречем?
Трудно ми аз в ролята си на министър на труда и социалната политика да правя такива анализи. Част от хората, които искат да са активни в политиката, вече са се заявили публично. Казали са, че ще участват на избори, че ще правят политически проекти. Въпросът е какви са техните идеи, какви са техните платформи.
Президента Радев сам ли е?
Не зная, защото той не е заявил подобно нещо до този момент, но редовно критикува правителството. Ние редовно отправяме предизвикателства към него и към неговия стратегически съвет, защото все пак, когато има стратегически съвет, това е една много сериозна заявка, и този стратегически съвет до този момент трябваше да даде конкретни идеи, трябваше да покаже визия. Ако това, което правим, не е правилно, ако това, което правим, не е добро за България, нека да видим каква би била една евентуална алтернатива. Но до този момент аз поне не съм виждала документ, който да произлиза от стратегическия съвет на президента.
Като се говорите за органите на президентството, включих извънредно в началото на предаването професор Огнян Герджиков. И го попитах за този Пламен Узунов, който беше служебен министър на вътрешните работи в назначение от Румен Радев, служебен кабинет, оглавяван от Герджиков. Какво ще се излезе от цялата тази работа? Не знам дали ви се говори и анализира, но не трябва ли президентството да бъде по... Това го говорим вече четвърта година, май. По-обединяващо нацията. Как гледате на това, че президента Радев не свиква консултативен съвет по национална сигурност, след като ние виждаме спящия министър-председател? Някой може да е влязъл с телефон, но може и да е влязъл и с пистолет. Слава Богу, че не. Все още.
Вижте, това, което е много важно, е да спре това рушение на доверие в институциите, защото без доверието в институциите ние няма как да можем да изграждаме една просперираща и демократична държава. Трябва да престане да се гледа на гражданите като на публика, и да ги въвличаме непрекъснато в различни зрелища, защото това е разхищение на внимание на човешка енергия. И то е изключително важна във време, в което ние трябва да дискутираме много сериозни политики, особено за бъдещето и особено за преодоляване на икономическата криза, която със сигурност е безпрецедентна на този етап. Така че, колкото повече се върнем към сериозните теми в политиката и към това, което наистина е важно за хората и за гражданите, толкова по-добре за всички нас.
Не, хайде да се опитаме да се върнем към хората и към гражданите. Подписахте национално рамково споразумение тази седмица между правителството, синдикатите и работодателите. Колко години работихте по това? Вие даже не бяхте министър тогава, когато започна работата.
Със сигурност от няколко месеца се работи активно по последните текстове на това споразумение. То беше обявено от самите социални партньори като безпрецедентно до този етап.
Това щях да попитам. Защо така грамовно? Какво безпрецедентно има в това?
Защото това е споразумение, което поставя общи цели и поставя обща посока за това на къде трябва да вървим в рамките на тристранното сътрудничество по отношение на бизнес климата, на теми свързани с енергетиката, изключително важната тема за зелената сделка, разбира се, демографията, пазара на труда и темата, която разбира се така има отношение към нещата, с които аз се занимавам, тази за социалната политика. В областта на пазара на труда едно от най-важните неща, които бяха договорени, беше именно това да се стартира процес по договаряне на минимални работни заплати по сектори, което със сигурност би имало много сериозен ефект за в бъдеще по отношение на доходите и по отношение на намаляване на различията и създаване на една по-благоприятна среда за конкуренция. От друга страна, в темите, свързани с социалната политика, се поставя за първи път такъв сериозен акцент върху необходимостта от реформа в системата за социално подпомагане, тъй като това е система, която съществува дълги години, на която разчитат много хора, както хората, които са социално слаби, така и семействата с деца, хората с увреждания, и система, в която трябва да бъдат направени сериозни реформи, сериозни подобрения, за да може тя да бъде действително ефективна.
Защо и
щастна.
Защо има такова съмнение? Продължава да има съмнение в този закон?
В кой закон?
В закона за социалното подпомагане.
Закона за социалните услуги, може да имате предвид. Не знам. Не мога да ви отговоря на този
някой
въпрос.
Някой дирижира ли?
Със сигурност част от протестите са дирижирани, друга част от хората вероятно вече до такава степен са облъчени с различни послания, че може би вярват в различни конспирации. Държа да кажа обаче, че работата по този закон е започнала още през далечната 2013-2014 година. Активно с работна група вече създадена, работата е продължила през 2016 година. Този закон беше прият 2019 година от Народното събрание. Тук има една такава теза, че едва ли не се налага закон, който народа не иска. Аз искам още веднъж да обърна внимание, че всъщност ние говорим за закон, който е прият от Народното събрание, в което работят народни представители. Това са легитимните представители на народа, това са представителите на народа, които са овластени чрез избори. И след като имаме такава подкрепа на този закон, в момента, в продължение на една година, ние продължаваме да говорим по различни теми, свързани с него. Има няколко страхове, които се поставят от протестиращите. Първият е страха за това, че семействата не са защитени. По отношение на дефиницията на дете в риск, начина по който се обжалват решенията на социалните. Част от тези теми са свързани с закона за закрила на детето, една друга част в семейния кодекс, и по тези теми ние сме декларирали готовност да се направи широка дискусия за семейните политики и съответно, ако е необходимо, да бъдат направени нужните промени.
Добре, да разбирам, че това е сложна тема, защото я няколко пъти търпя различни транскрипции, даже част от вашето присъствие в това министерство е части и поради тая тема за недобро артикулиране, обясняване не само на нея тема. Айде по-позитивно. Какво очакваме България във вашия сектор, Министерство на труда и социалната политика, от програмата на Европейския съюз за възстановяване, социално възстановяване, европейско възстановяване?
В момента обсъждаме какви са
основните... Какви проекти вие ще искате да бъдете удовлетворени?
Основните проекти отново ще бъдат свързани преди всичко с мерки с пазара на труда, възможности за това да се наемат безработни лица, възможности за повишаване на квалификацията, възможности за повишаване и подобряване на уменията най-вече, особено що се отнася до дигиталните умения.
Мария Габриел беше тук преди вас, не знам дали слушахте. Подробно разви тая тема. В координация ли сте?
Да, със сигурност. Ние сме в много добра координация с нея още от времето, в което тя отговаряше специално за образованието и за дигиталните технологии. Сега в момента това, което е част от споразумението, за което говорихме с социалните партньори, е именно нашата договорка за това да през оперативна програма развитие на човешките ресурси да бъдат насочени конкретни средства, като за следващия програмен период са планирани над 500 милиона лева само за такива дейности, свързани с повишаване на дигиталните умения на работната ръка у нас.
Но не ли това твърде абстрактно за една определена социална категория и възрастова група? Ние друг път сме говорили. И още една тема. Помните ли, преди да избухне епидемията коронавирус, беше за мен много интересно. Вие казахте, че сте в процес на издирване на нерегистрираните, как точно да го кажа?
Тези, които нито учат, нито работят.
Нито учат, нито работят, да.
Не бих казала, че е абстрактно, защото в днешно време много неща вече започват да стават дигитални. Хората да си изтеглят пари или да получат пенсия, също ползват вече банкови карти. Трябва да имат необходимите базови минимални умения като потребители, да знаят как да защитят информацията си и как да могат да работят добре, да могат да подават електронно заявление в различните социални услуги, в различните административни сектори. Така че със сигурност, колкото и на пръв поглед абстрактно да звучи, от гледна точка на потребители, абсолютно всеки гражданин има нужда от базови дигитални умения. Но ние отиваме малко по-напред с темата за дигиталните умения. Ние искаме хората да могат да бъдат създатели с тези дигитални умения. Тоест, идеята за операциите, които се предстоят по линия на оперативна програма развитие на човешките ресурси, е именно такава. Хората да могат да се научат да създават и да ползват технологиите така, че да са полезни не само на себе си, но и за икономическия растеж.
Добре, какво стане с тия, които нито работят, нито учат? Възстановихте ли процеса по изнамирането им, ако мога да се изразя?
Това предстои през началото на месец септември, тъй като трябва да бъдат направени някои нормативни промени, за да имаме законово основание да събираме цялата информация, която ни е необходима, но да, забавихме се в следствие на коронакризата, без съмнение. Имаше и други теми, на които сложихме акценти, но със сигурност ще продължим да работим по нея септември-октомври.
Коя е най-важната задача сега? Говорихме много и тук, и навсякъде говорите 60-40, 80-20 и така нататък. Тези възстановителни мерки, финансиране, безлихвени кредити, социалното подпомагане. Но може ли да го кажете в числа? Как продължава да се развива този процес?
За кое от всичко? За 60 на 40?
Опитвам се да обобщя, защото в различните... Да. И искания към вас, изисквания към вас, едните искат 60 на 40, работодателите искат 80 на 20 или ако може 100% от вас и така. Казвам го с лека ирония.
Ситуацията
уравновеси ли се процеса?
Процесът няма как да бъде едноактно равновесен, той ще продължава да бъде динамичен, защото всичко зависи от икономическите показатели. В момента около 16 500 заявления имаме по 60 на 40 за около 280 000 работници и служители, изплатени са 106 милиона лева вече за почти 250 000 работници и служители, като това, което предстои, е да се обсъди нов дизайн на тази мярка и от 1 юли тя да действа с още по-голяма възможност за обхват.
Това исках да попитам, от 1 юли какви ще бъдат промените?
Промените там са свързани с това, че ще могат по-широк кръг от компании ще имат, ще бъдат вече правоимащи и ще отпаднат някои от ограниченията, като например това да се да има изискване за непълно работно време, както и за платени данъци. Ще трябва работодателя да декларира това, че е платил своите данъци към 1 януари 2020 година, но ако до този момент не е платил съответно данъците си за 2020 година, няма да бъде спирачка да може да кандидатства. Ще трябва обаче да ги е декларирал, т.е. да признал, че ги дължи облегчение на държавата. Така че това е една от мерките. Разбира се, по мярката така наречената 3-10, знаете, че в момента и преди в предходния разговор стана въпрос, че около 2000 компании вече са получили съответно средства. Колегите работят изключително интензивно. 26 000 са заявленията. Така че очакванията са
да... Тук големи така, числа. Кога ще успеете да ги удовлетворите?
Колегите в Министерството на икономиката знам, че са потърсили вече възможности от други администрации, които да бъдат временно командировани. Аха. Предстои да се обяви през следващата седмица и мярката 30-100, т.е. безлихвените, т.е. грантовите схеми за 30 000, 100 000 лева, които ще могат да бъдат, по които ще може да се кандидатства.
Накратко, какво беше това? Може се кандидатства от 30 до 100 000 лева за грантова схема.
За грантова схема, това е за средни
от
предприятия.
От юридически лица.
За средни предприятия и същевременно пак от 1 юли ще започне и мярката специално за сектор автобусни превози и за туризъм, където ще всъщност ще достигнем до съотношението 80-20. Правим всичко възможно.
Тук бяха автобусните превозвачи, да, преди малко и очакваха от вас това да чуят.
1 юли е така срока, който ще спазим. Правиме всичко възможно, разбира се, да администрацията да работи максимално ефективно и на бързи обороти, но сами разбирате, че и за нас това е нова ситуация, в която се намираме и изисква бърза реакция.
Нестабилно ли е правителството за финал след всичките тия клатушкания, публикации, звуци, снимки, още какво ли не очакваме?
Правителството си върши работата, продължава да си изпълнява ангажиментите и задачите и се стреми да бъде полезно на хората и гледа на тях като на активни граждани, а не като на публика в измислен спектакъл.
Вие уютно ли се чувствате в този кабинет? Не в кабинета ви на министъра, а в кабинета правителството?
Аз се чувствам като човек, който е натоварен с определена отговорност и не искам нито да губя времето на хората, нито да предам тяхното доверие.
Много ви благодаря за този важен разговор. Надявам се всичко да върви по план и да хората да бъдат доволни.
Благодаря.
Ще веднъж. Довиждане.
Довиждане.
Микрофона да не си загубите.
Няма.
Разговаряхме с Деница Сачева, министър на труда и социалната политика. И веднага отиваме към коронавируса или бизнесът и синдикатите. Кой е по-силен? Пламен Димитров, президент на КНСБ, и Васил Велев, президент на АИКБ.